Tere taas, head Pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigis suurem.
Aga selles kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Head kuulajad, tänases saates räägime Pereraadio vabatahtliku autori Helen Haasiga, kes on erinevate reisijuttudega olnud kaasas nii naistejuttude kui teeliste saates ning alates eelmise aasta suvest juhib ka ühte hommikuprogrammi. Iga saade on teatud mõttes autori elu peegeldus. Seda peegelpilti saate esimeses pooles koos Heleniga teid avastama kutsumegi. Saate teises pooles tuleb juttu, milline on Pereraadio osa ühe noore tüdruku Reelia Jumala leidmise loos. Mina olen saate toimetaja Kärt Tamm. Tänaseks monitori saatekülaliseks on Helen Haas. Helen, sina oled esimest korda monitori saates, mitte küll esimest korda Pereraadio eetris. Tere tulemast monitori!
Aitäh, Kärt, ja tere ka kõigile raadiokuulajatele!
No, raadiokuulajad tunnevad sind läbi hommikuprogrammi ja läbi ka saate teelised. Oled palju reisinud oma eluga või kutsumusega seoses ja nüüd ka hommikuprogrammis suvest saadik juba.
Jaa, Pereraadioga ma olen kokku puutunud juba mõnda aega, võiks öelda isegi mõned aastad. Hommikuprogrammi ma tulin eelmisel suvel, peale seda, kui Mare oli mitmeid aastaid mind veennud selleks. Aga jah, et varem siis teeliste saadetes, naistejuttude saadetes ja kui mu mälu mind ei peta, siis ilmselt olen osalenud ka ühiskonna peeglisaates kunagi.
Milles selline saadete valik? Ilmselt see peegeldab kuidagi sinu elu. On ju nii, et iga saade on mingil moel pilt autorist. Oled sa nõus sellega?
Kui sa niimoodi küsid, Kärt, siis ma ilmselt pean nõus olema, et kui ma praegu mõtlema hakkan, sest nii ühiskond kui reisimine, kui selline vaimulik ärkamine, et need on teemad, mis on kindlasti väga aktuaalsed minu elus. Ja viimatigi, kui käisime koos Bianca Mikovitsiga Türgis ja Kreekas Chiossi saarel, siis ma tundsin, kuidas esimest korda diktofoniga välja minek mõjub väga värskendavalt.
Kas sellisel moel saade nagu reportaasi vormis saade sündis sinu jaoks esimest korda?
Jaa, see oli esimest korda, kus ma sain ise mikrofoni mäe otsas istudes käes hoida, kus meie ümber oli vihmapilv ja erinevates muudes kohtades mererannas ja pühapäeval kohalikus koguduses. See oli hästi põnev. See oli teist moodi. Ma pärast tagantjärgi mõtlesin, et kui ma oleks teinud Biancaga selle saate tagantjärgi, siis ilmselt oleks selle saate iseloom olnud hoopis teissugune, kuigi sisu poolest ilmselt sama, et me oleksime kõik need kohad ja kohtumised ja inimesed raadiokuulajatele ära tutvustanud ja ära rääkinud, aga see emotsioon oleks olnud ilmselt teissugune.
Absoluutselt kindlasti, sest kui sa oled selle asja keskel, siis see, mis sa sellel hetkel edasi annad, on hoopis midagi muud. Nii et väga tore mõte, me saime osa sinu elus sellisel moel või sinu tegemistest. Aga hommikuprogramm on jällegi ju hoopis teissugune saade, et kuidas sa ennast selles ära tunned?
Hommikuprogramm on tõepoolest hoopis midagi muud kui reisisaade või ühiskonna peegel, aga samas mõnes mõttes võiks seda võib-olla isegi reisimisega võrrelda, sest sa ju algad hommikul kell 7 pihta, tegelikult juba varem, kell 7 läheb otse-eeter lahti kuni kella 10, et sa käid kuulajaga läbi need 3 tundi nende hommikust ja ütled neile, mis kell on ja püüad neid kursis hoida aktuaalsete teemadega, mis sellel päeval on juhtumas. Võib-olla isegi selline hommikuprogrammi formaat võiks võib-olla natuke tõesti reisimisega võrrelda.
Kas sa kujutad ette ka, kui sa hommikuprogrammis oled, et milline su kuulaja on või mida kuulaja parasjagu teeb, et mõni istub kohvitassi kõrval või mõni on autoroolis või...
Ausalt öeldes, kui ma alustasin otse-eetriga, sest varasemad saated ju ei ole olnud otse-eetrid. Hommikuprogramm on otse-eeter ja ma siia maani mõtlen selle peale, kes on minu kuulaja, mida ta parasjagu võib teha. kus ta on, mida ta tahaks kuulata, millist laulu näiteks ta tahaks kuulata sellel hetkel, kui ta tõuseb hommikul, kui ta istub autosse, et tööle sõita. Ja ma olen jõudnud arusaamisele, et Pereraadio hommikuprogrammi kuulajaskond on väga kirju, väga erinevas vanuses, väga erinevate ootustega ja ma olen püüdnud just lähtuvalt nendest erinevatest ootustest ka hommikuprogrammi kokku panna. Alguses muidugi võibolla ma ei osanud niimoodi mõelda, aga hiljem, kui ma hakkasin saama tagasi sidet kuulajate käest, noortelt, vanematelt inimestelt, erinevatest kogudustest, et siis ma sain aru, et see kuulajaskond on tõesti väga-väga lai. Ma sain ka sellest aru, et ma ei saa alati võibolla kõigile pakkuda seda, mida nad sellel hetkel ootavad. Aga ma igal juhul püüan kas või erinevatel hommikuprogrammi hetkedel siis jõuda erinevate kuulajateni sellega, mida nemad igatsevad. Näiteks kas või muusika valik või siis viimasel ajal ma olen tundnud, et oleks võibolla hea päeva sõna ette lugeda kuulajatele, et selliseid erinevaid nüantse ja samuti need hommikuintervjood, et kui ma neid kokku lepin eelnevatel päevadel intervjueeritavatega, et siis samamoodi ma püüan haarata sellist laiemat skaalat, et erinevad eluvaldkonnad ja erinevad kogudused oleksid haaratud ka nende kaudu.
Kui palju sind ennast selles hommikuprogrammis on, sa ütled, et sa palju mõtled sellele, mis kuulaja mõtleb ja see on väga tore, aga kui näiteks rääkida sinu hommikust, et kas sa armastad head muusikat hommikuti, kas sa loed ise päevasõna kohvi kõrvale või teetassi kõrvale, milline su enda hommik välja näeb?
Minu enda hommikud võivad olla väga erinevad, vastavalt sellele, mis päev on ees tulemas, kui ma näiteks, ma olen ju tegelikult mitmed aastad giidina töötanud üle 10 aasta ja tihti peale on olukord selline, kus ma tõusen väga-väga vara hommikul, 4-5 ning ka grupiga sõidame varakult välja, et sellised hommikud, neid ei saa võrrelda koduse Tallinna hommikuga, kus tõepoolest on võimalus võtta see kohvitass, teha piibel lahti, paperkujul, sest reisil olles ma kasutan seda elektroonilist piiblit.
See on hoopis teine tunne see paperkujul.
Just, absoluutselt teine tunne. Ja need hommikud on nii erinevad. Ma olen ka selle peale mõelnud tõesti, et näiteks muusika valik, et mida ma valin hommikusse, kindlasti see sõltub sellest, milline on minu muusikaline maitse, ma ei saa seda eitada. Ja kindlasti see sõltub ka sellest, millise muusikaga ma üleüldse tuttav olen. Mm-hmm. Sest on olemas kindlasti ka kristliku muusikat, mida ma ise ei ole kunagi kuulnud. Aga nüüd Pereraadio hommikut juhtides olen väga palju kuulnud uut kristliku muusikat, mis on hästi positiivne minu jaoks. Ja valik laieneb iga hommikuga, kallid raadiokuulajad. Aga näiteks, kui nüüd mõelda ingliskeelse muusika peale, mille valik on ju tohutult palju suurem kristlikul maastikul kui eestikeelne kristlik muusika, siis pean tunnistama, et mulle näiteks meeldib väga Oslo Gospel Choir. Ja mõningad laulud on sellised, mida ma võiksin päevas mitu korda kuulata. Ja võibolla vahel on olnud niimoodi, et ma Oslo Gospel Choiri lasen ka kuulajatel rohkem nautida kui mõnda muud ingliskeelset esitajad. Aga ma loodan, et ka kuulajatel ei ole midagi selle vastu, et kuulata ka sellist ingliskeelset muusikat. Et jah, kindlasti hommikuprogramm on ikkagi tegija nägu ka mõnes mõttes.
Aga Helen, saame siis sinuga kui tegijaga natukene lähemalt tuttavaks, milline on see sinu nägu ja kuidas see nägu on kujunenud. Räägime veidi sellest, kuidas sina leidsid Jumala.
See on selline küsimus, millele ma olen vastanud ilmselt sadu kordi erinevates olukordades, erinevatel maadel, erinevatele inimestele. Ja mul on alati hea meel seda teha, sest see on eluküsimus. See, kuidas üks inimene kohtub oma loojaga, oma Jumalaga, millises olukorras, millises ühiskonnas, keelekeskkonnas see on juhtunud. et just sellega seoses, kuna ma reisin hästi palju, et siis erinevatel maadel inimestele rääkides oma lugu, siis see oma lugu ka võtab natukene teissuguse varjundi erinevatel inimestele rääkides ja erinevates kohtades. Ma olen ise selle üle teinekord vägagi imestanud, et kuidas Jumala leidmise lugu erinevatel inimestele rääkides võib olla mõnes nüansis erinev. Ja kui sina praegu, Kärt, minu käest seda küsimust küsid, siis ilmselt ma vastaksin niimoodi, et minu pöördumise lugu, minu looja leidmise lugu sai alguse väga varajasest lapsepõlvest.
Kas sa oled kristlikus peres üles kasvanud?
Kahjuks mitte, aga minu isa vahel harva, kui ta luges mulle õhtujutu tihti, aga vahel harva ta luges mulle piiblilugusid. Ja ma olen imestanud selle üle, et ta seda tegi. Ja ma mäletan ühte lugu, see on see lugu, kuidas üks mees, kelle nimi on Jeesus, löödi risti, ta suri seal, ta maeti hauda ja kolmandal päeval tuli ingel, veeretas selle tohutu suure kivi ära ja ta tõusis surnust üles, see mees, kelle nimi on Jeesus. See lugu on mulle siia maani meelde jäänud ja see kummitas mind, kui ma olin teismeline, kui ma olin 15-16, ma mõtlesin selle peale päris tihti. Aga ma ei teadnud täpselt, kes see Jeesus täpselt on. Ja kui tulid sellised ajad Eestisse 90. algus, kus väga paljud inimesed leidsid tee kirikutesse ja kogudustesse, väga paljud koguduste pastorid leidsid tee koolidesse ja jagasid piibleid, jagasid uusi testamente ning samuti pidasid usuõpetuse tunda. Ja Kehra keskkoolis ma õppisin tol ajal ning meie koguduse pastor, Kehra baptisti koguduse pastor oli tol ajal Ingmar Kurg ning tema tuli meie keskkooli ning rääkis meile usust, rääkis meile, mis on piibel, kes on Jumal, hästi lihtsalt. Need olid vabatahtlikud tunnid, aga millegi pärast klass oli alati lapsi täis. Ja see oli hästi põnev tagantjärgi mõeldes. Ma sain oma esimese piibli ja uue testamendi, hakkasin kohe uhinal lugema. Loomulikult ei saanud esimese raksuga midagi aru, sest alustasin ju Moosese raamatutest. Aga õnneks ma ei heitunud sellest ja lugesin edasi ja hiljem sain ka targemaks. Käies usuõpetuse tundides ja hakates käima ka Kehra koguduse noorteõhtutel, kus meie juhtideks olid Inna ja Ilma Kannike. Ning nii see usuline teekond algas. Algus ei olnud tegelikult kerge, sellepärast et mu elus ei olnud kerged ajad, kui ma õppisin keskkoolis Kehras, sest ma olin surmalämbi kaotanud oma noorema õe. Ja tegelikult ma usun, et see seik pani mind väga tõsiselt mõtlema elulistele küsimustele. See juhtis mu tähelepanu sellele, et elu siin maa peal ei ole igavene. Isegi kui sa oled alles noor, isegi kui sa oled alles 12 aastane või 14 aastane, siis sa ei ole tegelikult kaitstud automaatselt oma nooruse tõttu surma eest. Ja need küsimused väga teravalt olid minu südames ja ma mõtlesin, et mis on elu mõte, mis tuleb peale surma ja kas see maa peal elatud aeg, kui peale surma üldse midagi on, et kas see maa pealne elatud aeg võiks üldse mingit tähendust kanda. Ja selliseid mõtteid mõlgutades ma tegelikult sattusin ka budistide leeri, ning tegelesin mediteerimisega, tegelesin joogaga ja tagantjärgi mõeldes ma ütleks, et ei tohi hinnata noorust ja teismelisi ja arvata, et nad ei saa elust aru või ei oska hinnata vaimulike küsimusi. Tegelikult nad oskavad väga hästi omast kogemusest võin öelda ja kindlasti paljud võivad nõustuda sellega, et noored ja isegi lapsed mõtlevad vaimulikele asjadele ja päris tõsiselt ja sügavalt. ning otsivad elumõtet. Ja see tõttu ma olen mõelnud ka näiteks noorte teenistuse ja noorte õhtute läbiviimise peale, et noored ei taha seal ainult mänge mängida, rõõmsalt süüa snäkke või ainult midagi sellist pinnapealset teha, vaid noored kindlasti tulevad sinna ka tõsistele küsimustele vastuseid otsima, nii nagu mina seda tegin. Ja tänu Jumalale meie noorte juhid olid tõesti sellised, kes ühest küljest lubasid mänge mängida ja snäkke süüa, see ei olnud mitte põlu all ega keelatud, aga teisalt nad olid väga tõsised just selle vaimuliku külje rõhutajad. Ja kui ma nüüd läbi nende usuõpetuse tundide jõudsin Kehra koguduse vanasse palvemaja ja hakkasin noorte õhtutel käima, siis ma tegelikult väga ruttu sain aru, et see Jumal, kellest räägitakse noorte õhtutel ja see Jumal, kes on kirjutanud, lasknud kirjutada oma sõna piiblisse, et see Jumal ongi looja ja selle Jumala kaudu on ka minul võimalik leida mõtestatud ja täisväärtuslik, ütleme sisemiselt täisväärtuslik elu. Ma räägiksin võib-olla ühe seiga ka, et enne veel, kui ma sain teada, kes on Jeesus, kes ta isiklikult on ja kes on Jumal, kes on looja, kui ma tegelesin joogaga ja meditatsiooniga, siis tegelikult praegu tagant järgi mõeldes ma saan aru, et Jumal oli igal päeval minuga ja ta nägi, mida ma tegin ja ta kutsus mind nimepidi kõige selle keskelt, sest ühel päeval, kui ma olin täiesti üksi kodus, panin oma joogamati maha, elasime siis Raasikul, hiljem kolisime Kehrasse perega, siis ma joogat tehes äkki kuulsin ise enda sees ühte häält, mis nimeliselt minu poole pöördus. Ja see hääl ütles mulle, Helen, see, mis sa teed, ei ole õige. See oli minu jaoks suur, kuidas ma seda saan teile praegu kirjeldada? See tabas mind väga ootamatult. See oli suur üllatus. Ma ei olnud midagi sellist varem oma elus kogenud. Aga see oli nii võimas, see oli nii tugev, et ma jätsin selle joogaharjutuse poole pealt sinna paika ja ma ei tegelenud sellega enam. Sellepärast, et see hääl, mida ma olin kuulnud, see võimas hääl, ütles, et see ei ole õige. Ja ilmselt see oli ka üks koht, kus ma hakkasin otsima, et mis see õige siis on. Et mis on see õige?
Kas sa tol hetkel said aru, kes suga räägib?
Ei saanud. Tagant järgi öeldes ma olen täiesti veendunud, et see oli Jumal, kes minu poole pöördus. Ja ma olen väga õnnelik, et ta seda tegi just sellel hetkel.
Aga nüüd, kui sa käid nendes maades, kus valitsevad erinevad vaimud, kus usutakse Budasse ja usutakse Allahisse ja kas see kuidagi mõjutab sind?
See on hea küsimus, Kärt. Minu esimene sihtkoht, kuhu ma tööle läksin, oli Tuneesia, Põhja-Afrikas, mis on islami maa. Ja ma läksin sinna täie veendumusega, kes mina olen. Mina olen kristlane, mina olen Jumala laps ja minnes sinna loomulikult eelnevalt, ma uurisin ka islami kohta, mis religioon on islam, kuidas need inimesed elavad, kuidas nad toimivad oma igapäevases elus. Ja kuna ma läksin sinna giidina, siis loomulikult ma ka edastasin seda informatsiooni oma turistidele, kuidas kohalikud inimesed usuvad, kuidas nad elavad, mis on nende traditsioonid. Ja ma pean ütlema, et minu sees ei ole kunagi tekkinud konflikti. Kuna ma ei samasta ennast selle informatsiooniga, mida ma edastan kellegi teise või millegi teise kohta. Ma ei samasta ennast sellega, see on lihtsalt informatsioon, mis võib olla huvitav, kaasakiskuv, mis võib olla silmi avav. Aga kui ma nüüd teadsin, et ma lähen Indiasse, sest vahepeal jah, ma olin töötanud päris mitmes moslemi maas, Tuneesiast läksin edasi Egiptusesse, mitmed aastad ma olin Türgis ning sealt ma liikusin edasi Iisraeli, kus ma olin ka mitmed aastad ja kus ka väga paljud religioonid on ju esindatud. Ei olnud ja ei tulnud pähegi seda küsimust, et kas mul võiks tekkida mingi sisemine konflikt või mingi kahtlus selles suhtes, millesse või kellesse mina usun. Kui ma läksin Indiasse, siis enne minekut ma kogesin sellist asja, et ma peaksin pöörduma mõninga selliste tagala inimeste poole, kes mul on, kes on eestpalvetajad, kes on sellised nagu vaimuskandjad. Ja ma rääkisin nendega ja ütlesin, et ma lähen 8 kuuks Indiasse, palun hoidke mind oma eestpalvetes, palun kantke mind, sest ma kuidagi kogesin ette, et sealne vaimulik õhkkond on hoopis teissugune kui see, mida ma siia maani olen kogenud. Ja kohale jõudes tõepoolest see niimoodi ka oli, ma sattusin olukorda, kus on tuhanded jumalad olemas, keda teenitakse täiesti reaalselt, igasugused vaimud, jumalad, hävitajad, loojad ja see oli kõik väga segane ja väga, väga selline lai süsteem, milles inimesed elavad, millesse nad on sündinud, milles nad elavad, mis on nende jaoks täielik reaalsus ja kui sa näed praktiliselt iga tänava nurga peal alterit, kus ohverdatakse erinevaid asju, ohverdatakse palveid, lilleõisi, toitu, siis on väga tugev vaimsus. Ja mis tegi minu jaoks asja keerulisemaks oli see, et meie ekskursiooniprogrammides olid ka külaskäigud templitesse. Ja ma märkasin, et eestlased on hästi avatud igasugustele erinevatele vaimsustele, mõtteviisidele. Ja kiidina samamoodi ma rääkisin edasi informatsiooni sellest, kuidas kohalikud inimesed elavad, millesse nad usuvad, millised on nende traditsioonid, kuidas nad käivad templis, mida nad seal templis teevad, kuidas nad ohverdavad oma jumalatele. Siis minu suureks imestuseks väga paljud eestlased järgisid kohalike inimeste käitumist. Nad samamoodi ostsid lilleõisi ja viisid need Indias erinevate jumalate templite alteritele. Ja siis ma mõtlesin, et kui inimene suudab täiesti südame rahus ükskõik millise jumala alterile viia ohvreid, et mida see siis tähendab? Et kas see tähendab seda, et tema jaoks tõesti ei ole vahet, ta ei tee vahet vaimsustel, jumalatel ja jumalal. Ma mõtlesin ka seda, et võib-olla eestlastel on sees selline mõtteviis, et igaks juhuks jätaks jälle maha ka sellele jumala altarile, et äkki siiski tuleb midagi head sellest välja või igaks juhuks jätan jälle maha, et siis ei tule kurja sellest, et ma seda ei teinud. Et võib-olla nagu sellised mõtted käisid mul peast läbi Indias olles. Ja seal ma tundsin sellist sisemist konflikti päris reaalselt, kuna see vaimsus on seal väga tugev, väga pealepressiv, see on kogu ühiskonda läbiv ja näiteks kui inimesed sisenevad Indias templitesse, siis neid märgistatakse, neile pannakse erinevate jumalate sümboleid laubale templi preestrite poolt ja mina kui kristlane ma tundsin, et ma ei taha, et minuga seda asja tehakse, et mina saaksin niimoodi ära märgistatud, seda nimetati õnnistamiseks ja ma kogesin, et pigem ma ei sisene sellesse templisse, aga sellist võõrast õnnistust või sellist võõrast tuld ma ei taha oma füüsilise ihu peale isegi lasta panna. Ja tihti peale mul olid isegi vaidlused nendes templites, et kuhu ma sisenesin, et sellest pääseda, aga tänu Jumalale mul õnnestus pääseda sellest igal pool, kuhu ma siis sattusin.
Kas oli tekinud seda tunnet, et öelda nendele inimestele, et mis te teete, et te tõmbate niimoodi hoopis endale kurja kaela? Sul sellist vastutustunnet?
Vaimulik vastutus. Ma mõtlesin selle peale ja tegelikult püüdsin ka inimestele mõista anda erinevatel viisidel, et nad mõtleksid, mida nad teevad. Et nad vähemalt oma selle käigu mõtleksid läbi, et nad ei teeks seda mõtlematult. Ja seda sõnumit ma edastasin küll inimestele, et kui nad sisenevad templisse ja nad näevad neid tegevusi seal ja noh, loomulikult nendel on võimalus selles kõiges osaleda, sest see on iga inimese vaba valik. Ja mina ei saa mitte kellelegi, aga mitte keegi ei saa mitte kellelegi selles suhtes ju kätte ette panna. Isegi Jumal ei tee seda, sest Jumal on andnud meile vaba valiku ja vaba mõtte selles suhtes. Aga seda ma tegin kindlasti, et ma suunasin inimesi mõtlema enne läbi, mida nad teevad. Et see oli minu eesmärk, et nad teeksid, et kui nad midagi teevad, et nad teeksid seda siis teadlikult või teadvustatult, mitte niimoodi, et noh, kõik teevad ja teeme ka, et niimoodi on siin kombeks. Ma loodan, et see sõnum läks kuidagi läbi.
No selline vaimulik vastutus tegelikult saadab kristlast igas olukorras, kus ta kas oma töö kaudu või oma elu kaudu üldse on. Kui palju sa tunned sellist vaimulikku vastutust saateid tehes?
Pereraadio on kristlik raadio ja mina olen kristlana. Pereraadios kõneldes saateid tehes, see on minu jaoks loomulik keskkond. Ja see, mida ma siin räägin, millis muusikat ma valin, kuidas ma kasvõi seda pereraadio hommikuprogrammi kujundan, see on loomulik kristlaseks olemise üks tahk. Kindlasti tuleb mõelda sellele, et mida ma edastan või kuidas ma edastan, sest noh, mida ma edastan on ju selge. Kristlik raadio, mina olen kristlane, me edastame siin kristliku sõnumit. Aga kindlasti meil tuleb mõelda selle peale, kuidas me seda teeme. Sest kindlasti kuulab pereraadiot ka väga palju inimesi, kes ei ole kristlased. Ma just hiljuti kuulsin ühe noore neiu tunnistus sellest, kuidas ta hakkas pereraadiot kuulama enne, kui ta ei olnud kristlane. Ja kuidas see tegelikult mõjutas teda selles suunas, et hakata mõtlema Jumala peale ja vaimulik asjade peale. Ja ma usun, et see on küll nüüd väga suur vastutus, et kuidas me oma sõnumit edastame. Et see sõnum ei oleks mõistetav ainult kristlastele, ainult nendele inimestele, kes on harjunud kristliku kõnepruugiga, kes on harjunud kristliku muusikaga. Aga et see sõnum võiks kohale jõuda ka korralikus eesti keeles mitte kristlastele, nendele inimestele, kes ei tunne Jumalat, kes ei ole lugenud piiblit, et see sõnum oleks nende jaoks mõistetav. Ma usun, et see on tegelikult üks suur väljakutse, et kristlik sõnum võiks olla mõistetavalt edastatud mitte kristlastele.
Aga Helen, mis sind ajendab saateid tegema? Kas see on missioonitunne, et see sõnum oleks arusaadav mitte kristlasele? On see kuidagi haridus, mis sa oled saanud? Või on see sinu kutsumus?
Ma usun, et meedia üleüldse on tänapäeval väga võimas relv ja kanal selleks, et inimesteni jõuda. Ja kuna ma olen algusest peale tundnud väga suurt kutsumust ja soovi evangeeliumi kuulutamiseks, ma usun, et see on üks osa, mis Jumal on mulle andnud, siis ma näen ka meedias ja ka pereraadios seda kanalit, mille kaudu seda teha, mille kaudu jõuda rohkemate inimesteni ühel hetkel. Ühest küljest ma usun seda, et Jumal on väga isiklik Jumal, et ta kõnetab igat inimest väga isiklikult ja kui ka meie jagame oma isiklikku tunnistust näost näkku kellegagi, siis me teeme seda ühtemoodi, nagu siin ka varem oli juttu. Kui ma teen seda raadioeetrist, siis on minu kuulejaskond ju väga kirju seinast seina ja ma pean arvestama sellega. Samas ma usun ka seda, et Jumal võib kõnetada ridade vahelt ja sõnade vahelt. Tihti peale niimoodi, et meie inimestena ei saagi sellest aru, see on üks müsteerium, kuidas püha vaim inimest võib kõnetada. Et jah, sellele küsimusele ma vastaks niimoodi, et nii kristlik meedia kui ka pereraadio siis konkreetselt on üks väga hea võimalus, üks väga hea kanal kristliku sõnumi edastamiseks.
Aitäh, Helen Haas, et sa natukene paotasid ust enda ellu ja enda tõekspidamistesse ja sellesse, kuidas sina oled kujunenud selliseks kristlaseks, nagu sa praegu oled. Ja võib öelda selliseks saatejuhiks, nagu sa praegu oled.
Aitäh kutsumast, Kärt!
Õnnistus sinu töös ja järgmiste sinu saadeteni!
Kohtumisteni!
Pereraadio on suur perekond. Siin saavad sõna nii nooremad kui vanemad. Kõikide arvamus on perekonnas oluline.
Mina olen Karita Kibuspuu. Minu jaoks on pereraadio mõnus kaaslane nendel hetkedel, kui ma olen üksinda, aga ei taha tunda ennast üksildasena. Mõnus kaaslane, kes räägib minuga, austades samal ajal minu piire, olemata liiga peale tükkiv. Ja kindlasti on pereraadio üks nendest paljudest võimalustest, kuidas Jumala vaim mind kõnetada saab.
Pereraadio programm jõuab igapäevaselt eetrisse tänu igale üksikule annetajale. Suur tänu igale toetavale südamele.
Jah, tõepoolest, pereraadio töötab peamiselt annetuste varal ja kõigil on võimalik raadiot toetusega aidata. Loen ette Pereraadio panga kontod, mis on seebis EE44101052001639004 ja Swedbankis EE19220022101183155540. Saajaks märkige Tartu Pereraadio ühing. Annetusi võib muidugi tuua ka meie stuudiotesse Tehnika 115 asume Tallinnas ja Annemõisa 8 Tartus.
monitor.
Nüüd aga räägime, milline on pereraadio osa ühe noore tüdruku Reeli ja Kulgi Jumala leidmise loos. Minu eelmine vestluspartner Helen Haas rääkis loo tüdrukust, kelle Jumala leidmise loos mängis rolli pereraadio. Ja see tüdruk oled sina, Reeli. Ka räägi natukene sellest loost. Kas sa mäletad üldse esimest korda, mil sa pereraadiot juhtusid kuulema?
No, täpselt seda esimest korda võib-olla ei meenugi, aga ma tean, et lihtsalt 2014. aasta jaanuaris siis äkki lihtsalt ühel päeval tuli nagu siis mõte, et hakkaks siis pereraadiot kuulema.
Aga kus sa olid kuulnud pereraadiost?
Mul tädi ikka seda kuulas. Tädil ikka püüliselt see mängis, kui ma väga väike olin.
Mis sind ajendas üldse Jumalat otsima, Jumala juurde tulema?
See ongi selles osas eriti huvitav koht, et keegi mulle nagu pole rääkinud Jumalast või nii, et väiksemaks ainult pühapäeva koolis, aga nagu terve põhikooli ajama siis ei teanud mitte midagi Jumalast või nii. Ja siis oligi nagu selline mõte lihtsalt, et tahaks kiriku minna ja siis lihtsalt tuli ka see, et ma hakkasin pereraadiot kuulama. Mind väga aitas näiteks siia nii kiriku, siis Kuressaare pereraadiost kuulasin seda teenistust ja siis seal just oligi see alfa, mis mind, millest ma nagu reklaamisid ja siis just see puudutas, et ma reaatsin, et ma tahan ongi alfas just minna. Et see oligi põhiline, mis üldse nagu minu elu muutis, et ma sinna alfasse läksin ja
kas sa oled natukene nõus jagama ka oma lugu videotunnistuses? Vaatasin sinu lugu ja siis sa ütlesid, et sa tundsid, et sa ei ole ilus. Kas kuidagi usule tulemine pani asjad teise perspektiivi?
Oi, pani küll jah. Et siis ma nagu lõpuksin aru, et tegelikult mul on ju väga imeliseks loodud ja et Jumal ei loo midagi, mis on kole või selline väärtusetu või midagi, et mina olen küll kogenud seda, et tegelikult ma olen, nagu ei tea, et ma olen ikka väga ilus ja väga jumalast armastatud. Et selles osas on tõesti väga palju muutunud.
Paljud räägivad sellisest erilisest jumala puudutusest, kui on see päästmisele tuleku hetk. Et kas sa ise oled ka midagi sellist läbi elanud?
Minul nüüd sellist eriliselt midagi sellist suurt ei olnud, aga minu päästmisel oli just pigem see, et ma tundsin väga sellist rahu ja sellist suurt rõõmu. Ma olen kindlasti saanud väga palju julgust juurde, et enne ma olin selline hästi arglik inimene või selline, et ma julgen väga suhelda kellegiga. Ja nüüd on sealt julgust nii palju juurde tulnud, et saab nagu vabalt suhelda inimestega ja see positiivne mõtlemine just, et ma olin enne väga negatiivne inimene.
Kui palju sellest nüüd möödas on?
Sellest on nüüd 3 aastat. Pereraadial on nagu terve kõige 3 aastat on minu jaoks väga suur mõju olnud kõik need jutlused ja just see ka enne, kui ma kirikuselt hakkasin käima, siis põhiline, mida ma kuulasin, oligi pereraadio ja sealt ma ju sangin, et tegelikult need esimesed õpetused piibi kohta, et see on nagu väga palju mõjutanud ja siis üldse kogu aeg triinevad saated, näiteks seal valgused ja vabakogude samaid ja kõik need on täiega mõjutanud, et siia maan.
Kuidas sinu lähedased sellesse suhtusid, et sa kirikus käima hakkasid?
Suhtusid väga hästi selles suhtes, et ema nagu ise ka on ikka jumalat uskunud ja nii, aga minule nagu ta pole sellest aga midagi rääkinud. Ja siis õega meil tekis just see mõte samal ajal, et võiks kiriku minna, mis on ka väga huvitav.
Ja nüüd ma saan aru, et sa õpid Tartus.
Praegu ma õpin Eesti ja Soome kui keeleteadust ja siis ma vaatan hiljem, mis siis täpselt saab, aga üks mõte on minna õpetajaks.
Kas sul on ka mingid suuremaid unistusi tuleviku suhtes?
Oh. Eks üks unistus oleks ikka see, et saaks sellest kooli tehtud ja
no igal juhul suur aitäh sulle, et sa olid valmis jagama oma lugu ja rõõm on tõesti kuulda, et pereraadial oli selles oma osa.
Ja väga suur.
Nagu me tänases saates kuulsime, vastutus kristlasena on suur. Kas siis giidina turiste juhtides või saadet tehes. See mõjutab inimeste elu. Võtan tänase saate kokku juudi filosofi Martin Buberi sõnadega. Ütle sõnu nõnda, nagu nendes avaneksid taevad. Ärgu olgu sõnad vaid su huulil, vaid kehastu ise tervenisti oma sõnadeks. Tänasele monitorile paneb punkti Oslo Gospel Choir. Lauluga me tõstame oma käed ja ülistame sind, Jumal. Kogu au kuulub sulle, nüüd ja igavesti. Aitäh kuulamast! Rääkisime täna Helen Haasi ja Reelia Kolgiga. Mina olen toimetaja Kärt Tamm. Järgmiste kohtumisteni.
Tere taas, head Pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigis suurem.
Aga sellest kõigest juba alanud saates.
Monitor.